vážení televizní diváci, pokračujeme dnes v rozhovoru s panem Julianem Neglim, dlouholetým reportérem Hlasu Ameriky, Svobodné Evropy, umí nejrůznější slovanské jazyky, včetně češtiny. Je to velký odborník na Československo, Českou republiku, nebo jím byl od konce 70. let. V posledním rozhovoru jsme skončili tam, kdy ho nevzali kvůli Carterovým škrtům do Svobodné Evropy a od roku 80 začal pracovat v jedné pojišťovně v New Yorku. Co bylo dál, pane Negli?
Dál bylo, že jsem intenzivně sehnal práci v Evropě, pokud možno co nejblíž k Československu.
Protože jste sem pořád chtěl jezdit, no, protože jste, jak jste říkal v tom předchozím rozhovoru, má-li být člověk odborníkem na nějakou zemi, tak do Háje musí s ní mít kontakty, musí tam prostě jezdit, musí mít možnost s lidmi mluvit.
Právě. No a našel jsem práci v redakci časopisu Business International, Business Eastern Europe, Doing Business in Eastern Europe. To byl prostě mezinárodní společnost se sídly v Ženevě a v New Yorku a měli pobočku ve Vídni, který bylo trošku jako z románu Johna le Carré, co se týče prostě partě novinářů, kteří nebyli novináři původně, ale prostě politologů, diplomatů bývalých a tak. Prostě já jsem pak sledoval dění v Československu spíš z hospodářské stránky. Bylo to v období Solidarity, nástup Solidarity v Polsku a pak poté.
Kdy tady československý husárský režim byl naprosto šokován a jako zhrozil se toho, co se v tom Polsku děje. Já se pamatuju, byl jsem jednou v tom českém Těšíně, co je na hranici s Češinem, a tam na tom mostě to bylo jak železná opona, prostě jste se do Polska nemohl dostat, hrůza.
No, já si pamatuju, že po vyhlášení staného práva, asi rok poté jsem byl v Rumunsku a vrátil jsem se vlakem přes sovětskou Ukrajinu a Polsko. A nejhorší hranice, kromě sovětské, byl zrovna prostě v Zebřidovicích, Petrovice u Karviné. A prostě jsem musel vystoupit z vlaku, protože tam končil vlak na polské straně. A prostě půl hodiny prošli všechno, co jsem měl, otevřeli mapu Budapešti a zeptali se, našli tam prostě seznam dortů, které jsem objednal, protože tehdy jsem neuměl maďarsky vůbec. A celnice, paní, se mi zeptala.
To bude kód, říkala.
Eva bomba, to je co? Eva bomba byl prostě dortík. No.
Ano. Aha. Dobře, ale vy jste potom se dostal do té Svobodné Evropy od roku 84.
To bylo, Svobodná Evropa byla až
ne,
od roku 94. Hlas Ameriky. No, tak dostal jsem se tam díky tomu, že jsem někoho potkal, kdo mi řekl, že hledají někoho. Sešel jsem pak s vídeňským zpravodajem Hlasu Ameriky, který, když viděl můj životopis, mi řekl, že bych mohl ho nastupovat. Když on vykončil svůj pobyt ve Vídni koncem roku 84. No a takhle to bylo. Já jsem pak byl ve Washingtoně, mě i hned řekli ano, akorát musíte projít prověrku. Bezpečnostně to trvalo od ledna do srpna.
A jak taková bezpečnostní prověrka trvala? Vy to nevíte? Nebo
no, vím, protože samozřejmě jsem byl pozván dvakrát na ambasádu USA ve Vídni na pohovor s šefem bezpečnostního útvaru ambasády pro celý region střední Evropy a musel jsem vysvětlit, kde a s kým jsem spal každou noc, co jsem strávil za železnou oponou. To je jako jednoduše.
A jak řečen, to, ale kdo byl kdo? Oni to nemohli nějak dokázat přece.
No, přece nemohli, ale mohli posoudit podle toho, co jsem všechno mohl říct, kde jsem překročil hranici. Já jsem měl svůj pas plno razítek a přidaných stránk, tak mohl jsem to dát dohromady a říct, kdo byli moje známí a proč mě nechali přespat v Brně, ačkoliv jsem žádný poměr s tou paní neměl a tak dále. Všechno jsem vysvětlil A jsem poprosil, aby prostě to zůstalo jako soukromá věc, protože nechci, aby to najednou se dostalo do špatných, do nesprávných ruk. Pak se ukázalo, že dva mariňáci na ambasádě dělají pro KGB a dokonce náměstek velvyslance.
No tak to je úspěch americké diplomacie jako dneska, no, tak to dobře,
no. No, ale to bylo v 80. letech.
No, dneska je v kapse Putinově sám Donald Trump, takže to už to lepší nebude.
No,
jo?
Právě.
No, ale... no. Dobře, já jsem chtěl ještě vás přerušit, vážení televizní diváci, v těch 80. letech. Svobodná Evropa se poslouchala velmi špatně, byla velmi silně rušená, hlavně v hlavních městech, tam jste ji nechtěli vůbec, ale za Prahou už venkov ji poslouchat mohl, pokud tedy ji poslouchat chtěl, většinou ne. S tím hlasem Ameriky to bylo něco jiného, protože to byla státní americká stanice, komunistický režim se obával vyloženě to rušit a vysílalo se z vysílače, který byl umístěn v Evropě na středních vlnách, který byl nesmírně silný. To znamená, to české vysílání v těch 9 hodin večer, tu hodinu, si mohl pustit každý a vy jste se v podstatě teda stala vlastně celebritou, že?
Ano, na 1,97, nemýlím si.
Ano.
Střední vlně.
Mega kiloherců.
Ano, ano. No a měli jsme strašně moc posluchačů. Odhad byl, že celosvětově jsme měli přes 120 milionů, z těch zhruba 2 milionů v Československu. Mm-hmm. Pravidelných posluchačů, mm-hmm. Což znamenalo, že poslouchali minimálně jednou za týden. Mm-hmm. A ovšem s tendencí rostoucí v druhé polovině 80. let, poté co ta komunikace mezi Československem a Západem se hodně zlepšilo po otevření vysokokapacitní telefonní linky mezi Frankfurtem nad Mohánem a Prahou. A státní bezpečnost už nemohla poslouchat každý rozhovor v reálném čase.
To byla ta doba, já si to velmi
dobře pamatuju.
Ale já nevím vlastně, možná, aha, to je zajímavá věc, ale už koncem 70. let, když jsem v Československu ještě žil, bylo možnost automatického telefonování na západ.
Automatické ano, nicméně bylo možnost prostě přerušit při rozhovoru ze strany STB, když se hovořilo o něčem, o kterém nechtěli stížili věci.
Ale potom v toho roku 84 už to bylo takový provoz, že už to nešlo lidsky zvládnout.
Ano. Za B dissent nemusel už poslat materiály, nebo dostávat materiály prostě po kurýrech přes Budapešť, že a tím pádem prostě ztratili celé dny a zprávy, kdy byly odvysílány, už byly několik dní jako staré, zastaralé, nebyly čerstvé. Když jsou čerstvé tak zprávy týž večer, že Ivan Medek ve Vídni, nebo já, ať ve Vídni, v Bratislavě, či Praze, nebo někde jinde, mohl reportovat o událostech tohoto dne, že dotyčný chartista byl zadržen nebo odsouzen, nebo cokoliv, to samozřejmě měla takovou čerstvost, takový dopad, že dále víc, stále víc a víc lidí poslouchali hlas Ameriky a stále mín BBC třeba. Uh-huh. A oni si stěžovali. Přišli za mnou a snažili mě jako naverbovat. Do BBC tuším v roce 86
BBC 7. Nemělo tak silný vysílač, mimochodem. Cidro také bylo na středních vlnách. Ale já bych chtěl trošku teď přerušit a vás a zajít k takovému prostě drobné podrobnosti. Vy jste hodně studoval tu STB a mě by zajímalo, sice to možná trošku úprch od tématu, ale vy jste sledoval tu STB na Slovensku a zjistil jste, že existuje určitý konflikt mezi slovenskou STB a českou STB, jestli to mohu tak říci, a že oni v podstatě svým způsobem se snažili ti Slováci, ta slovenská tajná policie, blokovat tu českou. Jak to bylo? Můžete o tom trošku pohovořit?
Je to složitý a nedá se říct jednoznačně jak to bylo, protože moje patrání pokračuje. V podstatě jednak to má národní barvu, ale má to samozřejmě především politickou barvu. Teda mladší, schopnější lidé, kteří ve vedení STB, kteří se dostali z Bratislavy do Prahy, kteří sledovali dění v Sovětském svazu, kteří pochopili, že prostě po 20 letech normalizace a normalizátorů v čele strany a bezpečnosti už bylo na čase prostě pro změnu.
Musíme to určit časově. Kdy to bylo tohle?
No, to bylo 88-89.
Takže liberalizační tlaky začaly podle vás zajímavě pocházet od slovenské STB?
I odtud. Ten problém byl, že prostě tam byla obava třeba po sesazení Husáka z místa z čele KSČ, nástup Jakeše, který prostě byl primitiv podle všeho a najednou už byl jak předseda vlády, tak prezident. Teda generální tajemník Čech. A prezident v té době prostě byl jako bez významu, jenom na poštovních známkách v podstatě. Ano. A on chtěl odejít a byl donucen tam zůstat. A právě když jsem dostal informaci v Bratislavě, že Husákovy dny jsou sečteny, bylo to začátkem roku 89, že do konce roku 89 prostě už nebude ve funkci prezidenta. To spustil takový poplach v státní bezpečnosti a ve vládě a na UV.
Z nacionalistických důvodů slovenských?
Ne, to bylo spíš prostě čistě politicky, že to bylo vměšování do vnitřních záležitostí, že já vůbec si dovolil spekulovat o osud Gustáva Husáka.
Že vy jste
osud.
To odvysílal.
My jsme to odvysílali. Byl velvyslanec, či náměstek předvolán na zamění a prostě si stěžoval. Americký. Dokonce byl americký, dokonce tuším, že byl nějaká důležitá návštěva z Washingtonu a taky si stěžovali a uvažovali, že by mi ukončili akreditaci a pak prostě po lednových událostech v Palachiádě, když chtěli mi jako vyhostit, ale k tomu naštěstí nedošlo. Šlo to až na mezinárodní oddělení nebo oddělení pro mezinárodní spolupráci UVKSČ. A prostě se rozhodli po neshodě ve vedení mezi různými oddíly zprávami státní bezpečnosti, ať prostě uzavřou ten signální svazek, že nenašli po 7-8 letech vyšetřování nic, co by mohli dokázat před soudem, že jsem spáchal trestný čin vyzvědáctví, ať prostě uložej ten spis do archivu a otevřejí nový svazek jako na prověřenou osobu a přestali mě tak intenzivně sledovat. Ale zpátky k tomu Slovensku. Mm-hmm. Tam byly obavy, třeba po návštěvě parta důstojníků nebo vyšetřovatelů STB z Prahy, kteří přijeli do Prahy a mezi jinými udělali rozhovor s bývalým spoluvězněm Gustáva Husáka. Mm-hmm. Taky na přelom 88-89. Mm-hmm. No pro boha proč? Mm-hmm. Jako, oni chtěli vědět, jak se choval v Leopoldově v 50. letech, mm-hmm. s kým se hrál šach, no zrovna s Šaněm Machem, mm-hmm. Ministrem vnitra slovenského štátu. Jako s jakým úmyslem to udělali, jestli chtěli prostě připravit nějakou vzpomínkovou knihu k jeho 75. to si nemyslím. Ale nebylo jasné, ale byly obavy i v rámci slovenského disentu, ale i ve vedení státní bezpečnosti a vlády na Slovensku, co se vlastně děje.
Takže tohle vy zkoumáte a jestli zjistíte víc o těch slovenských vlivech v rámci té normalizace, pozveme vás zpátky. Teď budeme muset skočit, že zase nám došel čas. No. Pane Nagle, mnohokrát vám děkuji. Naschledanou, vážení televizní diváci.